halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo heerarka efemida geeska Afrika caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin bisha Febraayona waa toban sanadka 2020-ka. Idaacadda Saaki caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Sahre Ciidla Nuuri, anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeeda Saaki caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee dalka Mareykanka oo ogolaatay in maamulka madaxweyne Donald Trump ay hirgeliyaan sharci ogolaanaya in dadka qaata kaalmada dowladda loo diidi karo sharciga deganaanshaha Mareykanka ee green card-ka loo yaqaano.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dhegeystayaal cunno yaraan ku soo foolay Soomaaliya kadib markii uu waxyeelo baaxadle u geystay ayax ku habsaday dhul beereedkii.
ciyaarihii iyo qodobo kalena waanu idiin haynaa. Marka horese warkii dunida, dadka u dhimanaya xanuunka coronavirus ee dalka Shiinaha ka dilaacay ayaa tiradoodu gaadhay 908 qof, tiradaasi oo hadda ka sarreysa tirada dadkii u dhintay xanuunkii SARS loo yaqaanay ee sanadkii 2002-2003 ka dilaacay isla dalkaasi. Guddiga qaran ee caafimaadka Shiinaha ayaa laga soo sheegayaa in 79 qof oo dhimasho cusub ah xanuunkaasi coronavirus ah haddii shalayto ay sheegeen, sidoo kalena 3,026 qof oo hor leh oo xanuunkaasi ku dhacay kadib markii tirada dadka xanuunku soo ridanaya ay hoos u yara dhacday sabtidii. xanuunkii SARS ee ka dilaacay dalkaasi ee ku dhacay neef-mareennada ayaa la aaminsan yahay inay u dhinteen 774 qof, halka 8,100 qof oo kalena ay xanuunkaasi uu soo ritay dalka Shiinaha iyo Hong Kong.
ciidamada Mareykanka ayaa bilaabay dhismaha saldhig cusub oo ay ka samaysanayaan waqooyi bari Syria, sida ay xaqiijinayaan ilo wareedyo gudaha waddankaasi ku sugan. Saldhiggan cusub ee ciidamada Mareykanka ayaa la sheegay in uu ku yaallo magaalada Hasakah oo ka mid a magaalooyinka ugu waaweyn waqooyi bari Syria. Wariye ku sugan gudaha Syria ayaa u sheegay VOA-da in Mareykanku ay sidoo kale saldhig kale ku leeyihiin magaalada banaankeeda, waana markii ugu horreysay ciidamada Mareykanka ay saldhig ka samaystaan gudaha magaalada. calanka Mareykanka ayaa durbaba dhismahan cusub laga taagay, waxaana la sheegay in horey halkaasi ay saldhig ugu ahayd kurdiinta xoogaga dimuqraadiyiinta Syria ee loo soo gaabiyay SDF oo ah military isbahaysi la leh Mareykanka.
subax wanaagsana khayrtana dhegeysanaysay halkaasi aad nagala socotaan, waa VOA Washington. wararka ka imanaya dalka Kenya ayaa sheegay in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay burburiyeen xarun ay leedahay shirkadda wadooyinka dhiste oo ku taala Lamu oo ka tirsan gobolka xeebta ee dalka Kenya. faahfaahinta warkaasi waxaa Gaarisa nooga soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
kooxdan oo laamaha amniga dalkani Kenya ay aaminsan yihiin inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday gawaari ay leedahay shirkad dalka Shiinaha laga leeyahay oo dhisma ka waday inta u dhaxaysa deegaanka Lamu iyo Garseeni. shirkadan ayaa waxaa la siiyay dhismaha wado isku xirto deegaanka Garseeni iyo Lamu, 35 kilomitir masaafo gaaraysa ayayna dhiseysay, waxayna kooxdani ku soo weeraran deegaanka Milihoy, halkaasoo laba ka mid a gawaaridii cusleed ee dhisidda waddadaasi loogu talagalay ay dabdabada u qabadsiiyeen. darawalladii gaarigaasi waa ay ka baxseen halkaasi, umana suurtagelin kooxdaasi in ay risaasta la beegsadaan, waxayna u cararen dhanka hawdka. sidaasi waxaa jaraa'idka The Daily Nation u sheegay guddoomiyaha countiga Lamu Irungu Macharia. Mr. Macharia ayaa waxa uu sheegay in kooxdan marka ay soo weerartay Hyang and Company ay ku lahayd deegaanka Milihoy hub culus u isticmaaleen gubidda xaruntaasi, khasaare kaloo fara badanna uu jiro, balse ilaa iyo haatan keliya ay xaqiijin karaan in laba gawaari waaweyn oo dhismaha ka shaqaynaysay halkaasi lagu gubay waxa uu mustamir chaariya sheegay in ciidamada booliska iyo ciidamada militariga haatan ay ku raad joogan kooxdaasi weerarka ku soo qaaday xarunta shirkadaasi wadada deegaanka Laamu iyo Garseeni dhiseysi wuxuuna sheegay inay ku rajoweeyeen inay gacanta ku soo dhigi doonaan kooxdaasi weerarka ku qaaday xarunta dhisidda wadooyinka deegaankaasi guud ahaan waxa istaagay isku socodka guud ee wadadaasi oo inta badan ahayd wada halbowl u ah guud ahaan gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya iyo gobolka Xeebta waana meel inta badan kooxdaal shabaab dhacdooyin xiga ay ka geysanaysay qulqulatooyinka haatan deegaanadaasi ka jirana waxay noqonayaan kuwa marba marka ka sii dambeysa kor u soo kacayo Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
subax wanaagsan dhegeystayaal beeraleyda gobollada Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay ay sanadkan waxyeelo ballaaran u geystay deegaanadii dhulbeereedka ahaa oo la filayay in ay ka soo go'aan dalag ay dadku kaga reystan karaan abaarihii kala dambeeyay ee dadka saameynta ku yeeshay gobolka Bay oo ka mid ah meelaha sanadkan ay beeraleydu sida weyn u filaysay in wax soo saar koodu uu wanaagsanaan doono ama uu ka fiicnaan doono sanadkii hore ayaa hadda waxyeelo badan ay soo gaartay iyadoo taasina ay tahay mid uu sababa ay xawriyaha VOA da Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta nooga soo diray baydhaba
qaar ka mid ah beeraleyda gobolka Bay ayaa ka walaacsan ayax fara badan oo muddooyinkan ku habsanaya dhul beereed ku yaala gobolka Bay deegaanada ugu badan oo ay saameynta uu ku yeeshay ayaa ah dhul beereed ku yaala deegaanada u dhaxeeya baydhabo awdiinle iyo bardaale gudoomiyaha awdiinle Ibraahim Maxamed Cali Nuur Kallay oo VOA la hadlay ayaa sheegay qasaare xoogan inuu u geystay anyaha dalagyada sanadkan ay beerteen beeraleyda awdiinle
ayaa harto guud ahaan ibra bay ka dhigay beerihii wax hab yaraatay oo hadda u dambeey mare wax hadda hab yaraato oo rajo mare beeraha xagood
waa gartay marka sanadkan dadka waxay rajo ka qabeen in wax soo saarka beeraha uu najaxo ama uu guuleysto marka ma waxaad haddartaa noo sheegaysaa in wax soo saarka sanadkan uu gaabis yahay
waa maadaama dhowr abaarood deegaankan ku dhuftay sanadkan roobihii deertii si fiican ay u daayeen dadku waxay filayeen inay dalag fiican u soo gaco nasiib darro waxay la kulmeen sanadihii roob la'aanta jirtay waa sanadkan ka daran waa hab yaraato rajo mana beeraha xaaladda dhabta ay ka jirtaan sida mana wasaaradda maareynta iyo masiibooyinka iyo wasaaradaha kale arrintan ku shaqo leh inay soo boogdaan oo indhood ka arkaan sida gudoomiyaha amniga gudoomiyeenka amniga ilkas indhis ugu soo arkay dhammaan hay'adaha dawliga ku noo kalka arantan dhabta uu ka jirta deegaamadan goob gaduud iyo awdiin anti u dhahay waxaan ku codsanayna inay soo arkaan ayagana
sidoo kale degmada Bardaale ayaa beeraha ku yaala qaar kood anyaha uu ku degay inkastoo beeraleyda Bardaale koor inta uu san anyaha deegaanadoodu ku soo badan ay ka gurteen dalagyadii ay beereen iyagoo waliba qaar kood dalaga uusan bislaanin gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Aracas ayaa isna sheegay in ka badan 100 beereed inuu khasaare u geystay anyaha taasii oo rajo xumo gelisay buu yiri beeraleyda
wallahi la 120 beereed oo deegaanada degmada Bardaale hoos imaanay ayuu ayaxas dhibaateeyay dadkii sanadkan qalbigooda aaran ku sheegay oo dhanna way hadda abaar baa wajahday waxay hadda ku soo weyn degmada Bardaale taasii waa deegaanada Koonfur Galbeed oo dhan baan la qabnaa marka waxaa looga baahan yahay inay wasaaradda caafimaadka kormeer ku sameeyso dhibaatada ayaxaas uu fatahaadiyey iyo dhibaatada uu shacabka ku haya marka laakiin waxaan ku sheegayaa deegaanada Antax oo Mane Moorwaraaba Walag Sarmaandheer ilaa Hareerjiifo ilaa Toosweyne dhulkaasoo dhan waa dhulkuu ku degay oo hadda maratay ka saameeyey ayaxa laakiin qarinkooda ka daayn laakiin waa meelo badan uu lugta ku dhufteen waa jirta marka ayaxa hadda shalay maa daraad meel uu kusoo degay oo deegaanada Burahaawe iyo udhexeysa Bardaale dhexdeeda la sheegayey marka dee inkastoo beeri hore u badan laakiin asigana fasihaad kale waa ayaxa marka dhammaan hadii wasaaradda caafimaadka laga rabaa inay kontroosho oo dalagga sanadkan iyo isdhimista ayaxaas uu ku sameeyo ayadaa la rabaa inay kontroosho
beeraleyda gobolka Bay ayaa lama filan uu ku noqday anyaxan faraha badan ee beerahooda ku habsaday waxaana la aaminsan yahay saameynta laga cabsi qabay inuusan ku yeelan ayaxa sida uu sharaxayo Dr. Siciid Muuse Aadan oo ah aqoonyahan baydhabo ku sugan
arrintan ayaxa waxay ku noqotay reer baydhabo arrin kadis ah sababta waxa weeye sanadkan waxay heleen roob aada u fiican beerihii dhan waa la abuuri markii laislahaa ha la soo jara oo beerihii lasoo gooyay ayaa waxaa bilowday ayax inuu yimid نصيب هناك أي حسامين تل أن كبغين ميالين بيرة كون أو تفسن إيدجان كون أيو أي حيكدل دقي لكن أنت بغن بيره ويبت بعدين وصير عن مغلينا مركب وحلو بهيسي أنت لوجس الجر وزارة بيرة إيدجان ك ساوث ويست ستيت إني سارتو إني سميس واحد إلى كويك أسسمنت أناليسيس يسي اللوج هذا إن اللي سجري بيره أنت سميس بيره أت وخساري بيره وحير لقعوني لكن سيدا سوق عن كم غلينا يضطك بير اللي على شيء كسر وحنو شيء قال إن أي أنت بدن أي كبد بعدين لكن حلو بهاي هاي إن أنت دولد أي أسرة جدي أما تكنيكال تيم أو أسسمنت سمية سي مستقبل كله جدي يرجعوا.
دكتور سعيد وحكروا شيء دعانا نحن كونفروج البيت الصومالي دقاله هو إنه كتير سنهاي وحصوصار كبيرها حديد دلجدة لبيرة أي مسيبة كل عدنا أي سامين كويلان كرتوا جودهان دلكا.
مقالدي أن ورشد ملها ورشد يرمي جلنا دكتور دقاله هو إنه وحكروا حرينهاي بيرهان. هدي بيرهان أي حقوقنا حبلامنا يا قح أتوبان دكتي بير اللي دي وحيكو خصبيهن إن كسو جوران بادية ملا إيجوران إسوق إمادن مقالد بيتنا إن حريها قعوتي تردو ذا إبادتا إن مركب not only بيتنا وحيران تنسامين إسا أوكلي سومالي ودن ويبادر كيالوين مرتاسنا خسارو وين وي marka saameen xog leh ayay ku yeelanaysaa dhinaca food security baydhow sida aan ku soo kornay anaga badalka aan ku soo kornay waxa markii beeraha ay soo go'an waxa la galiya meel bakar liirada sanooyin badan ay meeshii yeelayaan hadii sanadku soo socdo roob uu san deen bakartii lagu moodaya laakiin madama abaar isdib joog gobolkan uu soo maray waxa fiican arinta in si degdeg ah loo xaliyo waayo wax keed ah haddii jirmala
مختار محمد عطوش VOA بيدابو
صباح وناكسين دقيستيال هل كاسياد نغلا سعوتان و VOA واشنطن محكمه سره ee dalka Mareykanka ayaa dhawaan ogolaatay in maamulka madaxweyne Donald Trump ay hirgeliyeen sharci uu ogolaanayo dadka qaata kaalmada dawladda in loo diidi karo sharciga deganaanshaha Mareykanka ee green card-ka loo yaqaan. Arintan waxay walaac gelisay dad badan oo ku tiirsanaa kaalmooyinka kala duwan ee dawladdu bixiso. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan arimahaas inooga diyaarisay.
محكمه سره ee dalka Mareykanka ayaa dhawaan waxa ay shan kamidii xaakinadeeda ay ogolaadeen halka afar kalena ay diideen in maamulka Trump uu bilaabo hirgelinta sharci u ogolaanaya inay dadka qaata kaalmada dawladda u diidan inay noqdaan deegaan joogto ah ama ay helaan green card-ka oo ah sharciga rasmiga ah ee deganaanshaha dalka Mareykanka dad badan oo siyaabo kala duwan ugu tirsan kaalmada dawladda ayaa arintan ay cabsi gelisay iyagoo dib u celinaya kaalmadii ay dawladda ka heli jireen sharci yaqaan Amin Harun ayaa weydiiyay sharcigan iyo waxa uu yahay marka hore
sharcigani waa sharci loo yaqaan public charge ama qof culays ku noqonaya oo damaanad qaad ka doonaya dawladda qofkaasi waa qof macnaha hadii aan jilciyo qof cayir u baahan doona inuu cayir wadanka ka qaato u baahan doona marka sharci waxa waa duug ah oo 100 sano ka badan jira sharcigan in badan ayuu soo jiray waqti hore ayaa waxa loo sameeyay dad waqtigaasi ahaa ama dadka yahuuda ah soo galay jiray wadanka ama irishka iyo talyaaniga waqtigaas aan cadaan lagu tirin jiray ayaa loo sameeystay kadibna wuxuu iska ahaan jiray sharci booga ku jira oo wali sharci ah hase ahaatee waxa loo sameeyay siyaabo badan oo dadka shartiisa looga badbaadiyo hadda madaxweynuhu wuxuu soo rogay in maaragtay sharcigii dib wax looga bedelayo oo maaragtay policy cusub ay xukuumadu la soo baxayso kaasoo leh haddii adigu tahay qof cayir qaata oo dawladda Mareykanka macnaha kor saaran adiguna ma waa lagu diidi karaa inaad keento laba group ayuu sameynayaa qofkii qofkiisa u dacwoonaya oo visaha caadiga ah u xareynaya ama wax loo yaqaan I-130 oo isagu qofkan keenaya iyo qofka wadankan soo galay qaraabadiisii oo joogtayna la kulmay go'aansadayna inuu sharciga qaato haddii marka qaraabadaasi ay tahay qaraabo dawladda ku tiirsan oo sodon iyo lixdii bilood ugu dambeysay ugu yaraan 12 bilood oo kamid a ee qaatay kaalmada dowladda, dadkaas waxay xukuumaddu go'aamisay in loogu diidi karo sharciga.
sharcigan oo aan wadan faahfaahin dheeri ah oo sii fasiraya ayaa keenay in ay dad badani walaacaan, sida uu sharxayay axmed cismaan kaamil oo ka tirsan xafiiska dib u dejinta qaxootiga ee ohio.
dadka uga keenaya horta siyaalo badan baa lagu keenaa dadka. tusaale ahaan, hooyaa maaragtay qaxooti ahaan lagu keenayaa, marka ay timaado iyada kama soo qaad keligeed inay tahay, 2 sano gudaheed waxaa loo ogol yahay inay u dalbato caruurteedii iyo odageedii iyo wixii ka halay. 2 sano gudahood haddii ay u dalbato oo maaragtay faamilkii maaragtay loo keeno, waxay soo marayaan weygii iyadu soo martay ee ahaa qaxootiga oo dowladda soo qaadayso, oo waxay ku imaanayaan markaa sidii iyadu ay ku timid oo qaxooti ahaanayaan. Marka haddii ay xataa 10 iyo 20 waxay doonaan ahaadaan, waa weygii sidii ay ku timid ayaa lagu soo qaadayaa. waxaa soo qaadaysa dowladda ayomta maaragtay falaydu goynaysa, marka waa sida tamki iyadu ku timid oo qaxooti ah, marka wax dhiba ma imaanayso. oo markay 2 sano ka dhammaateen u xarayso iyadoo green card haysata, ama markay citizen noqotaba waxa hayso 10 qof hadday keento, waxaasi waa korkeeda. waa dadka loo dan leeyahay ee aan la siin doonin wax maaragtay la yidhaahdo maaragtay caawimaa hadday isku doontaan aan sharcigooda markay doontaan aan la siin doonin.
dad badan oo nolosha guulo ka gaaray islamarkaana bulshada waxtar u leh ayaa mar ahaa kuwo ku tiirsan kaalmada dowladda, oo ay dad badani u arkaan inay muhiim u tahay qoysaska soo galootiga ah inta ay saldhiganayaan. mararka qaarna duruufo caafimaad ayaa keena in qofku uu shaqaysan kari waayo oo uu u baahdo kaalmada dadweynaha la siiyo. xildhibaan hodan axmed xasan oo laga soo doortay degmada 2-6 ee ayaa sharxaysa sida ay kaalmada dowladda saldhig ugu tahay nolosha qoysaska marka ugu horreysa ay dalkan maraykanka yimaadaan.
dadka waddankan imaanaya ay yihiin dad qaxooti ka imaanaya ama dhibaato waddan burburay ka imaanaya, oo dhibaato ay meeshan keentay ma aha dad lacag haysta oo jeebkoodu buuxo oo dalxiis soo aadaya. waa dad dan yar oho ay dhibaato adduunka dacalladiisa kasoo eriday. marka markii la dhaho dadkii meeshii aada u socoteen aad moodaysan inay idinkaga horeyso caawimaad iyo gargaar iyo gacan qabasho idinkagama horeyso, wallaahi dhib badan bay keenaysaa. maxaa yeelay anigu shaqsi ahaan waddankan markaan soo galay kulligeenba waxaan aaminsanahay dadkan masaakiiminta ee danyarta ee qaxootiga markaan nimid waddankan gacan qabasho badan baan helnay, ama mataqaana inaad qaadato caawimaad ama guri lagula raadiyo ama shaqo lagula raadiyo. marka haddii la dhaho waxaasoo idil dadka lagama caawin doono, de dadka keliya awood u yeelan doona inay meesha yimaadaan waa dad lacag haysto jeebkoodu buuxo, kuwaasina baahi yani dhibaato ma haysee dalxiis bay kuwaasi u socdaan. marka wallaahi shaqsi ahaan aniga qof qaxootinimo waddankan kusoo galay iyo qof hadda mas-uul ah oo matala degmo ay soomaalidu ka tahay 30% ama dadka qaxootigu ay ka yihiin intaa ka badan, aad ayay saameyn weyn ay ugu leedahay.
marar badan ayaa maamulka Trump lagu eedeeyay in aysan faahfaahin dheeri ah la socon go'aanadooda iyo sharciyada ay soo saaraan, taasoo mararka qaar keenaysa saameyn aan wanaagsanayn. sharciyaqaan Amiin Haaruun ayaan weydiiyay haddii dadka qaar ay si aan sax ahayn u fahmaan sharcigan isla markaana ay saameyso nolosha dadka, gaar ahaana kuwa u baahan kaalmadan.
arrintaasi waa arrin suurtagal ah, waa arrin ayna maaragta hay-adaha gobolka iyo degmooyinku dadkani ay ku nool yihiin ay ku tirsanaan jireen ay walwal badan ka qabaan. waa arrin maaragtay xataa iskuulka inay saameynayso caruur badan oo maaragtay iskuulka qado iyo quraac bilaasha lagu siin jiray qoysaskoodii ay leeyihiin ha qaadanina sharciga laynoo diidaya oo kale.
sharcigan ayaan ahaynkii ugu horreeyay ee maamulka Trump ay ku dabaqayaan soo galootiga iyo qoysaskooda. waxaa horey xayiraad socdaal ay u saareyd 6 dal oo ay Soomaaliya ku jirto, iyadoo bishii horena lagu soo rogay 6 dal oo hor leh oo kale ah Nigeria, Myanmar, Eritrea, Kazakhstan, Sudan iyo Tanzania.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasina la socotiinaysa, halkaa ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. dhegeystayaal kusoo dhawaada ciyaarihii iyo maxamuud masaate.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. Horyaalka waddanka Spain, haddii aan ku bilaabo, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa ku durdurisay kooxda Osasuna, iyadoo labadan kooxood ay ku kulmeen guriga kooxda Osasuna. ayaa Real Madrid waxay ku badisay 4 goal iyo hal halkaasina 3 dhibcood ayay ka soo qaadatay. Saacado badanna waxay u suuragelisay kooxda kubadda cagta ee Real inay hoggaanka u qabato horyaalka waddanka Spain. Hase ahaatee, kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo goor dambe oo habeenkii xalay ahayd booqatay guriga Real Betis ayaa kulankeedu xiise gaar lahaa. Waxay ahayd markii ugu horreysay macalinkooda cusub uu dib ugu noqdo isagoo koox kale laylinaya Real Betis, tii uu macalin u ahaa xilli ciyaareedkan uun koor. Waxaana kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo ciyaarta dardar la soo gashay ay u muuqatay in ciyaarta lagu adkeynayay. Qaybtii hore gool ayaa lala yimid oo kooxda kubadda cagta ee Real Betis ayaa gool rigooraha keensatay. Hase ahaatee, wax yar uun dabadeed ciyaaryahan Lionel Messi oo isagu wacdaro habeenkii xalay ahaa dhigay ayaa kubad qurux badan uu dhexda uga baasay ciyaaryahan De Jong, u suuragelisay inuu goolhayaha daba mariyo. Hase ahaatee, mar kale kooxda kubadda cagta ee Barcelona gool ayaa laga dhaliyey oo Nabil Fakir oo ay bar ay u qabtaan waayeenna. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyo difaaceeduba waxa uu suurageliyey inuu ciyaarta 2-1 ka dhigo. Hase ahaatee, mar kale kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa soo bareejeysay u ciyaaryahan Busquets ayaa goolka u dhaliyey qaybtii hore. Sidaa labada kooxood 2-2 ayay ugu kala tageen. Hase ahaatee, Lionel Messi ayaa mar kale kubad uu u dhigay ciyaaryahanka daafaca ee Langley, u suurageliyey in ay kooxdiisu 3 dhibcood halkaasi ku soo qaadato oo 3-2 ay ku badiyaan. Ciyaaryahan Lionel Messi, inkastoo aanu gool dhalinin, haddana dhinacii hat-trigga waxa uu bedelay dhinaca dhigista kubadda, oo 3 gool oo ay kooxda Barcelona dhalisay isaga ayaa 3-2 u dhigay xidigihii u suurageliyey kooxdiisu in ay guulaysato. Sidaasina waxa ay 6 dhibcood Real Madrid ay ku hogaaminaysay horyaalka dalkaasi ka soo goysay 3 dhibic oo haatan horyaalka waddanka Spain. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa 3 dhibcood ka sarreysa kooxda Barcelona. Real Sociedadna waxay 2 gool iyo hal kaga badisay Atletico Bilbao. Espanyol Mallorca ayay waxay ku dhufatay 1 gool iyo waxba. Kooxda kubadda cagta ee Celta Vigana waxay 2 gool iyo 1 ku martay kooxda Sevilla. Horyaalka waddanka Ingiriiska oo kooxaha inta badan ay ka nasanayaan islamarkaasina ay ku jiraan fasaxa winterka amaba xilliga qababaha loogu talagalay oo markii ugu horreysay laga hirgelinayo waddanka Ingiriiska ayaa 2 kulan oo keliya ah la ciyaaray. Kooxda kubadda cagta ee Sheffield United ayaana 2 gool iyo 1 kaga badisay FC Bournemouth kulan dhex mari lahaa. Waxaa kubadda cagta ee Manchester City iyo West Ham United ayaa baaqday dhinaca iyo waddanka Talyaaniga habeenkii xalay ahaa. Kulan xiise badan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Milano, garoonka San Siro Stadium. Waxaana usid mudan in kooxda kubadda cagta Inter Milan iyo AC Milan ay ahaayeen 2 kooxood ee ku loolamayay garoonka ka dhexeeya. Kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa qaybtii hore ciyaarta 2 gool iyo waxba ku hormartay xidigii labadan kooxood u wada dheelay. Markaasina haatan u jooga kooxda AC Milan ayaana 2 gool oo kooxdu ay qaybtii hore dhalisay waa AC Milan mid ka mid a u saxiixay. Waxay u ekayd in kooxda kubadda cagta Inter ay guuldarro haaban lahayd. Hase ahaatee, qaybtii dambe ciyaarta 4 gool ayay ka daba keeneen. Sidaasina AC Milan afka ayaa ciidda loo daray oo 3 dhibcood halkaasi laga qaatay. Kooxda kubadda cagta ee Juventus oo maalintii sabtida ahayd bariiqatay ayay ka faa'iidaysatay Inter Milan oo iyadu haatan hoggaanka horyaalka la simantay. Hase ahaatee, marka la eego kulankii dhex maray labadan kooxood iyo halkay guushu gaar aaday, waxaa horyaalka waddankaasi sidaa ku hoggaaminaysa kooxda kubadda cagta ee Inter Milan. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhu waa naga intaa. Tani kulan dambe mascado idila sida iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay maxamuud mascade oo ciyaarahaasi nala socotiinaya halkaan ka dhagaysanaysaan waa v o a washington. haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa, waa heesta xasiliya iyo fanaanka xabad colaad.
waxaan kasoo xulay adaan kugu xadaayadaye waana gaari xiirkeed inaan kugu xariiraay xogta hadalka ciisaha murtida xididka sugaanta
وحان كسوح لي أدان كبو حدا يدي حتى حد الكحي سحى مرتدى حدي كسوغ أنت وحان كسوح لي أدان كبو حدا يدي وانا جاري حير كدين أنكبو حريراي كسيمو الله كودشيو قرشا حير ديري سيدا حور العينتي جنة لنا حيا داي حفيداي حسيلياي نفتر حيسي بليساي كسيمو الله كودشيو قرشا حير ديري سيدا حور العينتي جنة لنا حيا داي حفيداي حسيلياي نفتاد في سجلساي كفتن أن حجين يولا حين ويركو حد نيسا فارو الحالة ليسي باتكو حرقو تاي قلبي حالا بالذي يولا بحرور يهي نجي يا لي حلقي يا وقبي نفتاد في سجلساي
taasi waxay gabagabo ahayd idaacadeenni aroornimo waxana noogu luuqeynaya fanaanka xabad culad waxa idin soo jeedinaya idaacadda sahre cidlo nuur iyo aniga falsiin axmed iima waa farsamadi maxamed abd xasan sandeer intan mar kale kulmi doono nabad gelyo
سيدين تيو نحرقكو محرمياني انت حوالي دمر وانا اقلقو حاسوس نادو حسل ذاي حبوني اضانكو بحشمياي انت حاسيدين تيو نحرقكو محرمياني نبتن ان حجين يولا حين ويركو حق أروني حالا ليسي بات تحرق وطاي قلبي حالا بالذي يولا بحرور يهي نقي يا لي هلقي يا أبوبي نفتر في سبيل ساي كبتا أن حجين يولا حين ويركو حق نيسا حالا ليس يبات بحرق وطاي قلبي حالا بالذي يولا بحرور